พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
-19 9:07 นครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2563ครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดานะครับมาดูดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสักนิดนึงนะครับปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,303.97 จุดครับลดลงไป 16.72 จุดนะครับหรือลงไป 1.27% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 64,469.56 ล้านบาทครับดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,311.54 จุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,286.76 จุดครับ5อันดับซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1เป็น STA ครับรองลงมาก็ BAM นะครับปตท.ปตท.สผ.และกอล์ฟนะครับส่วนตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ครับปิดที่ 24,465.16 จุดครับลดลงไป 8.96 จุดนะครับหรือลงไป 0.04%ขณะที่ Nasdaq ครับปิดที่ 9,324.59 จุดเพิ่มขึ้น 39.71 จุดนะครับหรือ 0.43% ครับ S&P 500ปิดที่ 2,955.45 จุดครับเพิ่มขึ้น 6.94 จุดนะครับหรือบวกไป 0.24% นะครับแต่ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับโดยดาวโจนส์เนี่ยบวกไปเฉลี่ย 3.3% ครับ S&P 500เพิ่มขึ้นไป 3.2% แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 3.4% ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงในวันศุกร์เนี่ยก็เนื่องมาจากว่านักลงทุนวิตกกังวลครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เริ่มที่จะตึงเครียดมากขึ้นนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับออกมาเตือนเมื่อวันพระรหัสบดีที่ผ่านมาว่าสหรัฐจะตอบโต้อย่างแข็งกร้าวครับกับแผนการที่จีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติกับฮ่องกงและความตึงเครียดดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับทางด้านในหวังเฉินนะครับรองประธานคณะกรรมการของสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะครับได้เสนอกฎหมายใหม่นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าให้ฮ่องกงนะครับต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติโดยเร็วนะครับแล้วก็ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับย่อซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงนะครับนอกจากนี้การที่จีนระงับการกำหนดเป้าหมายการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำปีนี้ได้ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับตลาดก็เผชิญแรงกดดันอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้วุฒิสภาของสหรัฐครับมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาผ่านร่างกฎหมายที่เรียกว่า Holding Foreign CompaniesAccountable Act ซึ่งไอ้กฎหมายตัวนี้อาจทำให้บริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถูกเพิกถอนออกจากตลาดได้นะครับนอกจากนี้ตลาดยังถูกทวงลงหลังจากการที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐครับเปิดเผยว่าได้ขึ้นบัญชีดำบริษัทและสถาบันของจีนอีก33แห่งครับเนื่องจากว่าการกระทำเขาอ้างว่า33แห่งเนี่ย33ทั้งบริษัทและสถาบันการเงินของจีนเนี่ยนะกระทำการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐครับหุ้นในกลุ่มพลังงานครับได้ถ่วงตลาดลงหลังจากราคาน้ำมันร่วงลงครับทำให้หุ้นเชฟรอนเนี่ยร่วงไป 1.9% นะครับส่วนหุ้นอาลีบาบาครับก็ร่วงลงไปเกือบ 6% นะครับแม้รายงานผลกำไรรายไตรมาสเพิ่มขึ้นเกินคาดก็ตามนะครับอันนั้นก็เป็นความเคลื่อนไหวของต่างประเทศนะครับตลาดเงินตลาดทุนของโลกและของบ้านเราวันนี้จะเป็นยังไงฟังจากท่านนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจอยู่ในสายครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับผม ตลาดเงินตลาดทุนวันนี้จะเป็นยังไงครับอาจารย์
จะมี2ความเคลื่อนไหวใหญ่ๆนะครับที่ควรจะต้องติดตามนะฮะ
ครับ
ก็คือเรื่องแรกเลยก็คือการออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงของจีนนะฮะ
ครับ
เรื่องที่2คือการผิดนัดชำระหนี้ของอาร์เจนตินา
โอ้ฮะ
ทีนี้เอาเรื่องแรกก่อนนะฮะเรื่องแรกนี่ก็มันก็เกิดความกังวลในตลาดการเงินเลยนะครับ แต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดนะฮะคืออย่างดาวโจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ลงไปนิดหน่อยนะครับตอนปิดตลาดลงไป 8.96 จุด
ครับ
นัสแดก S&P 500เนี่ยบวกเล็กน้อยนะฮะและเช้าวันนี้เนี่ยฮ่องกงนี่ลงต่อนะฮะตอนเช้าๆเลย100กว่าจุดนะครับแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยลงไป 5% กว่าๆนะฮะ 1,000 กว่าจุดนะฮะ
ถือ
ว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะฮะตลาดหุ้นนิเคอีก็ยังขึ้นได้ดีอยู่ส่วนนึงอาจจะเป็นเงินที่โยกมาจากฮ่องกงนะครับ
อ๋อครับครับ
ทีนี้ก็การออกกฎหมายของจีนเนี่ยก็เผชิญกับการประท้วงทันทีนะฮะ
ครับใช่ครับ
เผชิญกับการประท้วงทันทีแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ประท้วงใหญ
่
แล้วทางสหรัฐเนี่ยก็ออกมาแสดงจุดยืนชัดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการค้าเฟสแรกแน่นอน
ครับ
นะที่ตกลงกันไปนะฮะแล้วก็อาจจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจล่าสุดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเนี่ยขึ้นบัญชีดำ33บริษัทแล้วก็สถาบันการเงินของจีนนะครับว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐทีนี้ก็ต้องดูว่าสภาประชาชนจีนเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในระดับต่างๆของประเทศเนี่ยนะฮะเขาจะมีความเห็นอย่างไรเพราะว่าจะมีการประชุมต่อไปถึงวันที่28พฤษภาคม
ครับ
นะ28ก็วันพฤหัสบดี
ครับ
นะคงจะมีจุดยืนแถลงการอะไรออกมาชัดๆอีกนะฮะกรณีนี้แต่ว่าถ้าเราไปดูในแง่ของความเห็นนะฮะของผู้ที่รับผิดชอบฮ่องกงก
ับ
หมาเก๊าเนี่ยนะฮะจะมีผู้นำจีนคนหนึ่งก็คือนายหันเจิ้งนะนายหันเจิ้งเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ความสำคัญในพรรคเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกลำดับที่4จาก7อันดับแรกของคณะกรรมการประจำพรรคที่เรียกว่า standing committee นะฮะคณะกรรมการเมืองนะฮะ
ค
ือระบบพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยคือคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรค
ครับ
ไม่ใช่รัฐบาลนะ
ครับ
ทีนี้หันเจิ้งก็เป็นรองนายกและเป็นสมาชิกลำดับที่4
ครับ
ทีนี้มันต้องดูความเห็นของเขาว่าท่าทีของเขาต่อกรณีฮ่องกงเป็นอย่างไรนะฮะ
ครับ
ซึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์หลายครั้งนะผมก็ไปค้นดูตอนที่มันเกิดเหตุประท้วงใหญ่ในฮ่องกงเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ฮะจะไม่มีทางอดทนหรือเพิกเฉยต่อความพยายามใดๆก็ตามที่มุ่งแบ่งแยกดินแดนและรักษาผลประโยชน์ของชาติต้องครอบคลุมถึงการให้ความสำคัญในระดับสูงกับหลักการ1ประเทศ2ระบบก็แสดงว่า1เนี่ยเขามองว่าพวกเคลื่อนไหวในฮ่องกงเนี่ยมีแรงจูงใจในเรื่องการแบ่งแยกดินแดนหนุนหลังก็คือว่าอยากจะประกาศเอกราชอ่ะอยากจะเป็นอิสระจากจีน2คือเขาต้องการยังคงต้องรักษาระบบ1ประเทศ2ระบบไปนะฮะ
ครับ
ทีนี้การให้สัมภาษณ์ล่าสุดใน China Morning Post เนี่ยเขาก็บอกว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เนี่ยมีความจำเป
็
นในหันเจิ้งเนี่ยฮะ
ครับ
เพราะว่าคนที่จะเดือดร้อนเนี่ยจะมีแต่พวกนักเคลื่อนไหวที่ต้องการเอกราชกับพวกที่ประท้วงด้วยความรุนแรงเท่านั้นคนอื่นเนี่ยก็น่าจะไม่ได้รับผลกระทบอะไร
คร
ับ นะฮะทีนี้ก็ชาติตะวันตกรวมทั้งสหรัฐนี่ไม่ได้มองอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติตะวันตกการลงทุนของสหรัฐของยุโรปเนี่ยก็อยู่ในฮ่องกงเยอะนะครับ
ครับ
ฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกต่อตลาดการเงินไม่น้อยนะฮะ
ครับ
นี่เรื่องฮ่องกง อีกเรื่องนึงคืออาร์เจนตินา
อ
าร์เจนตินาเนี่ยก็หนักไม่แพ้กัน
ครับ
แต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมันยังกระทบไทยน้อยกระทบเอเชียน้อยแต่อาจจะกระทบสหรัฐเยอะ
ครับ
นะเพราะว่านี่ส่วนใหญ่ที่รัฐบาลอาร์เจนตินาจะไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยนะฮะมันยอดรวมมันถึง 6.5 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์แล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ถือพันธบัตรรัฐบาลอาร์เจนตินาเนี่ยก็คือนักลงทุนสถาบันการเงินในสหรัฐ
ครับ
นะฮะการเจรจาล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือว่าอาร์เจนตินาจะจ่ายให้ได้แค่ 75% สมมติว่าถือพันธบัตรรัฐบาลอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ย
จ่าย
ได้แค่75
ครับ
นะฮะทีนี้มันก็พวกสถาบันการเงินในสหรัฐเนี่ยก็ต้องไปเหมือนกับไปแฮคัพเตรียมแฮคัพได้ละแต่นี่จ่าย 75% นี่ยังตกลงกันไม่ได้นะ
ครับ
คือเขาเลื่อนในข้อตกลงเลื่อนในการเจรจา
ครับ
จริงๆมันต้องเจรจาให้เสร็จเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา75% เนี่ยนะจ่ายแค่ 75% เนี่ยแต่ว่ามันยัง
ไม่ได้ข้อยุติใช่ไหม
ยังไม่ได้ข้อยุติใช่ก็เลื่อนออกไปก่อน
ครับ
เลื่อนแล้วเลื่อนเนี่ยเข้าใจว่าเลื่อนมา 2-3 รอบละแล้วการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลอาร์เจนตินาเนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่2ในศตวรรษที่21ศตวรรษที่21เนี่ยมันผ่านมาแค่20ปี
ครับ
คือรอบ20ปีเนี่ยรัฐบาลเจ๊ง2รอบละ
ครับ
คือรัฐบาลไม่มีปัญญาจ่ายหนี้ตัวเองหรือพันธบัตรเนี่ยเจ
๊
ง2รอบปกติเนี่ยคนในแวดวงการเงินเนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยไม่มีความเสี่ยง
ครับใช่
คือลิกฟรีคือมันจะเป็นลิกฟรี
ครับ
แต่ว่าอาจจะอย่าแต่ไม่ใช่อาร์เจนตินาแน่นอนสองครั้งแล้ว
คร
ับ แล้วตลอดระยะประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีความผันผวนทางการเมืองมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยอาจจะมีการรัฐประหารน้อยหน่อยแต่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็มักจะใช้นโยบายประชานิยมแข่งกันจนกระทั่งฐานะทางการคลังเนี่ยพังพินาศ
ครับ
มีปัญหามา9ครั้งแล้วฮะ
ครับ
อาร์เจนตินาในยุคใหม่เนี่ยนะ
ครับ
มีปัญหา9ครั้งละซึ่งถือว่าหนักมากแต่ประเทศนี้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นหนี้หนักมากหนี้รัฐบาลนะหนี้รัฐบาล
ครับ
คือพูดง่ายรัฐบาลถังแตกอ่ะ
ครับรู้สึกช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ช่วงใกล้ๆกับปี40ของเราเหมือนกันช่วงที่เกิดใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่
ใช่
แล้วก็มาเกิดอีกที2544
ครับ
2544ตอนเนี่ยตอนสมัยรอยต่อรัฐบาลชวน2กับรัฐบาลทักษิณน่ะรัฐบาลทักษิณดร.ทักษิณ1เนี่ย
ครับ
แล้วก็ตอนที่หนักๆอีกครั้งนึงคือทศวรรษ1980
อ
ันนั้นเกือบทำให้ธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐล้มเลยนะ
ที่อาจารย์บอกซิตี้แบงค์ใช่ไหมหรือไง
ใช่ซิตี้
ก
รุ๊ป
ซิตี้กรุ๊ปครับแล้วครั้งนี้จะมีอีกไหมเนี่ยฮะอาจารย
์ครั้งนี้เหรอครั้งนี้ผมว่าก็หนักนะเพราะว่าคือเศรษฐกิจสหรัฐก็ไม่ดีอยู่แล้วไง
ใช่
แล้วก็สถาบันการเงินของสหรัฐเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมาก็แข็งแรงระดับนึงเพราะว่ามันเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสตอนปี2008เขาก็ปฏิรูปการกฎระเบียบปฏิรูปอะไรหลายอย่างที่มันทำให้สถาบันการเงินเนี่ยมันมีความเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่ว่าการปล่อยสินเชื่อการซื้อพันธบัตรอะไรในอาลาตินอเมริกาเนี่ยมันก็มีผลนะก็มีผล
คร
ับ ถ้าไม่จ่ายชักดาบเลยเนี่ยอันนั้นน่ะมีผลแน่แต่อันนี้คือจ่าย 75%
ครับ
จ่าย 75% รัฐบาลก็ต้องหาเงินมาจ่ายให้ได้อะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับการหนึ่งคือลดสวัสดิการ
ครับ
ซึ่งสวัสดิการในอาร์เจนตินาก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะ
ครับ
สองก็คือต้องเก็บภาษีเพิ่มทีนี้การเก็บภาษีเพิ่มและลดสวัสดิการหรือขายรัฐวิสาหกิจเนี่ยถามว่าในสถานการณ์ที่มันเจอโควิด19เนี่ยมันจะทำได้แค่ไหน
ใครจะซื้อ
แล้วใครจะซื้อ
ใครจะซื้อ
ถ้าจะซื้อก็อาจจะขอซื้อในราคาที่ถูกมาก
ต่ำมาก
ก็เหมือนการบินไทยนะการบินไทยตอนนี้ก็พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจไปแล้วนะ
ครับ
คือกระทรวงการคลังนี้เขาขายหุ้นออกมา 3.17% ให้กองทุนวายุพักนะเข้าใจว่าขายราคาหุ้นละ4บาทอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนลด 10-15%
ครับ
ส่วนลด 10-15% เนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกองทุนวายุพักกันนะฮะแล้วการทำธุรกรรมอันเนี้ยทำนอกตลาดหุ้นนะครับ
ครับ
แล้วพอการบินไทยเนี่ยหมดสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยแต่รัฐยังถือหุ้นใหญ่อยู่ผมเคยพูดประเด็นนี้ก็คือว่าบางทีนิตินัยกับพฤตินัยเนี่ย
ครับ
บางทีมันไม่ได้มีผลต่างกันมากนะทีนี้ขั้นต่อไปนี่ก็คือต้องไปยื่นขอฟื้นฟูกิจการ
คร
ับ แล้วก็แต่งตั้งผู้บริหารแผนก็คงต้องรอดูว่าแผนฟื้นฟูกิจการเป็นอย่างไรและผู้บริหารแผนเป็นใครนะ
ครับ
มันจะรอดไม่รอดก็ตรงนี้แต่ว่าแน่นอนมันจะส่งผลต่อราคาหุ้นการบินไทยแน่นอนในช่วงนี้จะค่อนข้างผันผวนนะ
ครับใช
่ตลาดหุ้นไทยก็จริงๆก็ผันผวนเนื่องมาวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนเช้าเนี่ยลงมาแรงลึกเลย
ครับ
แต่ว่าตอนช่วงบ่ายแก่ๆมันขึ้นมาหน่อยทีนี้โบรกเกอร์เขาก็ให้กรอบความเคลื่อนไหวเอาไว้ว่าแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ 1,310 จุด
คร
ับ นะครับถ้าตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยต่ำกว่า 1,290 จุดเนี่ยนะฮะมันเป็นสัญญาณลบนะอาจจะลงไปต่อได้แนวรับจะอยู่ที่ 1,272 จุดเมื่อวันศุกร์มันปิด 1,303 จุดใช่ไหมประมาณนี
้
ก็ต้องดูว่าเช้าเนี่ยมันลงไปต่ำกว่า 1,290 จุดไห
ม
แต่ถ้ามันขึ้นไปนะมันตรงกันข้ามคือมันขึ้นไปมันจะเจอแนวต้านที่ 1,310 จุด
ครับ
แต่ถ้าทะลุได้ก็ไปต่อได
้แต่รู้สึก
บรรยากาศเอเชียเนี่ย
ครับ
เชิญครับ
ยังไม่เห็นปัจจัยบวกอะไรเลยนะฮะอาจารย์วันนี
้ปัจจัยบวกเหรอปัจจัยบวกอาจจะเป็นปัจจัยภายในประเทศ
ภายในประเทศ
ภายนอกประเทศไม่ดี
นะ
ที่ผมพูดไป2เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องฮ่องกงกับอาร์เจนตินาภายในประเทศก็คือว่าเราเป็นประเทศที่ติดเชื้อน้อยอะนะฮะแล้วก็ถ้าดูกันดีๆคุมกันดีๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีระลอก2เหมือนบางประเทศ
อาจารย์เชื่ออย่างนั้น
อันนี้มันก็จะมีความผมก็ไม่ถึงกับเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเหมือนกับว่าเราไปสุ่มตรวจน้อยอะ
ครับ
ถูกไหมคือเคสที่รายงานเนี่ยมันคือเคสที่คนเดินมาที่โรงพยาบาลแล้วมาหาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แบบเราไปสุ่มตรวจเหมือนบางประเทศอย่างเกาหลีใต้อย่างนี้ที่สุ่มเยอะๆเลยนะฮะก็แต่หวังว่ามันจะไม่เกิดตรงนั้นระลอกสองซ
ึ่
งมันก็ถ้าไม่เกิดเนี่ยมันก็ยังช่วยประคองเศรษฐกิจไปได้เพราะตอนนี้มันก็เริ่มเปิดธุรกิจก็เริ่มเปิดดำเนินการบ้างแล้วนะ
ครับเห็นสัปดาห์ที่ผ่านมาค้างเรื่องของ Ocean Decoration นะฮะอาจารย์จะคุยเรื่องนี้ก่อนไหมครับหรือว่าจะคุยเรื่องที่มี
Ocean Decoration ใช่ไหม
คือ
ประเด็นมันก็ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่ได้พูดไปก็คือว่าเขาก็ต้องการพื้นที่สงวนสำหรับธรรมชาติประมาณ 30% ถูกไหมฮะ
ครับ
แต่การประกาศเช่นนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั่วโลกนะแล้วก็มันอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่ว่ามันจะอาจจะดีกับมนุษยชาติในระยะยาวนะแล้ววิธีการของกินพีชเนี่ยเขาเป็นวิธีการแบบเคลื่อนไหวกับมวลชนนะ
ครับ
คือนอกจากเขาจะไปขอความร่วมมือกับผู้นำทางการเมืองแล้วเนี่ยแต
่
เขาไม่เชื่อว่าการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากผู้นำมันเกิดจากการที่มวลชนจะต้องร่วมกันเคลื่อนไหว
คร
ับ ฉะนั้นตอนนี้มันมีคนมาลงชื่อประมาณหลายล้านคนละแล้วเขาก็เอาพวกดารานักร้องดังๆคนมีชื่อเสียงนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการในวงการต่างๆเนี่ยมาสนับสนุนOcean Declaration อันนี้นะฮะซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เขาตั้งเป้าไว้ปี2030
อีก10ปี
คือมีเขตสงวน
30%
ให้ธรรมชาติมันฟื้น
เขตสงวนในทะเลนะ
ฮะเขตสงวนในทะเลถูกต้อง
เ
พื่อให้สัตว์ทะเลพวกอะไรทุกอย่างในทะเลอ่ะธรรมชาติมันฟื้นกลับมา
ครับ
ครับ
ครับมีผมเห็นบทความที่อาจารย์เขียนน่าสนใจลงในหนังสือพิมพ์แล้วก็ในเว็บไซต์หลายแห่งนะครับ อาจารย์มีข้อเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหลายข้ออยู่เหมือนกันที่สำคัญสำคัญเนี่ยฮะอาจารย์เอ็นอาจารย์บอกว่าที่ผมอ่านอย่างข้อแรกเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกว่าอยากให้มีการมาตรการแทรกแซงตลาดปริวัติเงินตราผ่านกลไกนะครับหรือว่าใช้มาตรการลดดอกเบี้ยนโยบาย 0% เลยหรือ 0.25% อันนี้อาจารย์ขยายความนิดนึงไหมฮะ
ขยายความเพราะว่าผมอ่านสถานการณ์ว่ามันจะมีเงินระยะสั้นเนี่ยไหลเข้ามาเก็งกำไรในตลาดพันธบัตรรัฐบาลรวมทั้งตราสารทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ครับ
นะค่อนข้างมากอันนี้รวมทั้งประเทศในอาเซียนบางประเทศด้วยฉะนั้นผมก็เสนอให้1คือใช้มาตรการแทรกแซงตลาดปริวัติเงินตราผ่านกลไก Open Market Operation Open Market Operation ก็คือปล่อยเงินบาทดูดเงินดอลลาร์กลับนะ
คร
ับ ก็อันที่2ก็คือถ้าประชุมครั้งต่อไปเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยมัน 0.50 อยู่แล้ว
ครับ
คือครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคราวหน้าก็ควรต้องลดอีกนะฮะก็จะเป็นไปตามที่ผมเสนอนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะช่วยประคองผมใช้คำว่าประคองแค่นั้นเองนะฮะ
ครับ
ช่วยประคองไม่ให้ภาคท่องเที่ยวและภาคส่งออกมันทรุดหนักไปกว่านี
้
นะฮะถ้าบาทมันแข็งในท่ามกลางปัญหาณขนาดนี้เนี่ย
คร
ับ ผมว่ามันจะยิ่งหนักไปใหญ่นะฮะ
คร
ับ ฉะนั้นเราสกัดเงินระยะสั้นที่ไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ส่วนตลาดหุ้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนคุณอิทธิพลไปแล้วเนี่ยมันไหลออกอยู่แล้วเพราะว่าเขาทยอยเทขายอยู่แล้ว
คร
ับ นะฮะข้อที่2เนี่ยผมเสนอให้เพิ่มวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟต์โลน
อ
ันนี้มันจะเป็นซอฟต์โลนคนละส่วนกับที่แบงก์ที่ธกส.ที่ออมสินทำนะฮะ
อ
ันนี้คือซอฟต์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปล่อยผ่านธนาคารพาณิชย
์
เดิมเนี่ยยอดเงินมันอยู่ที่ 500,000 ล้าน500,000 ล้านนี่ตอนนี้ยังใช้ไม่หมดนะยังเหลือด้วยซ้ำไป
ครับ
ซึ่งมันเป็นผลมาจากการที่จริงๆมันมีด้านดีและด้านที่เป็นจุดอ่อน
คือ
พอผ่านธนาคารพาณิชย์เนี่ยธนาคารพาณิชย์เขาเป็นเอกชน
ครับ
ฉะนั้นเวลาเขาปล่อยเนี่ยถึงแม้ว่าซอฟท์โลนเนี่ยต้นทุนจะต่ำมากสำหรับธนาคารพาณิชย์นะ
ครับ
แต่ว่ายังไงเขาเป็นเอกชนไงเวลาเขาปล่อยเขาก็ต้องปล่อยแบบด้วยความระมัดระวังเป็นที่อ
่
ะ
ครับ
แล้วเขามักจะปล่อยลูกค้าเก่าเพราะว่าเนื่องจากมันธรรมดาเพราะว่าเป็นคนที่เคยเป็นพาร์ทเนอร์กันเคยรู้จักกันเขาก็มันง่ายต่อการที่จะปล่อยนะทีนี้ไอ้พวกที่เป็นสินเชื่อใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้แล้ว SME ที่มันลำบากมากๆ
คร
ับ นะฮะคือเงินกู้ก้อนที่ประกาศไปก่อนหน้านี้มาตรการที่ 500,000 ล้านเนี่ย
ครับ
มันเอาไปใช้เสริมสภาพคล่องหรือทำอะไรได้หมดแต่ที่ผมเสนอใหม่เนี่ยคือเพิ่มเข้าไปนะแต่ว่าเพิ่มเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าในที่ผมให้ความเห็นไปเนี่ยหรือให้สัมภาษณ์และเขียนบทความไปเนี่ยนะฮะ
ครับ
ผมให้เพิ่มเป็น1ล้านล้านและให้เอา 300,000 เนี่ยเป็นซอฟท์โลนสำหรับ SME โดยเฉพาะแล้วมุ่งไปที่ SME ที่มีการลงทุนและก่อให้เกิดการจ้างงานไม่ใช่เสริมสภาพคล่องนะเพราะว่าผมมองว่าปัญหาการว่างงานจะเป็นปัญหาใหญ
่
มากๆในระบบเศรษฐกิจไทยนะ
ฮะ
แล้วก็ให้ไปที่ SME ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณสุขนะฮะแล้วก็อีก 200,000 เนี่ยผมอยากให้เอามาช่วยเหมือนกับว่าพยายามอย่าใช้กองทุน DSF คือใช้เท่าที่จำเป็นนะฮะเพราะว่าเวลาใช้กองทุน DSF มากๆเนี่ยนะถ
ึ
งแม้ว่าโดยหลักเกณฑ์ที่แบงค์ชาติกำหนดมาเนี่ยมันก็รัดกุมพอสมควรนะฮะแต่ว่าเวลาลงทุนเนี่ยมันจะอยู่ที่การกั่นกรองของบลจ.กรุงไทยแล้วอยู่ที่คณะกรรมการการลงทุนว่าเป็นยังไงนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่ใช้กองทุน DSF เนี่ย เราก็ใช้เป็นซอฟท์โลนแทน
ครับ
ก็คือว่าใครเดือดร้อนโลโอเวอร์หุ้นกู้ไม่ได้ให้มากู้เงินดอกเบี้ยพิเศษแล้วไปดูแลรับผิดชอบชีวิตตัวเอง
นะ
แล้วก็อีกด้านนึงคือเนื่องจากกองทุน BSF เนี่ยเงื่อนไขบางอย่างมันเข้ม
ค
ือมันจะให้เฉพาะหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งสูงสูงทีนี้พวกบริษัทขนาดกลางหรือแม้กระทั่งบริษัทขนาดใหญ่บางส่วนเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกัน
ครับ
แต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่มีหุ้นกู้ในเรตติ้งสูงไง
ครับ
เขาก็จะไม่ได้เงินช่วยเหลือจากตรงนี
้
แต่จะเอากองทุน BSF ไปช่วยมันก็ไม่ถูก
ครับ
เพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาขึ้นมามันก็กลายเป็นแปลงหนี้เอกชนเป็นหนี้สาธารณะ
ครับ
แต่ถ้าคุณให้เป็นซอฟท์โลนเนี่ยคุณรับผิดชอบชีวิตตัวเองสิ่งที่เราให้คือให้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษแล้วนะคุณโลโอเวอร์ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้ว
ครับ
คือถ้าโลโอเวอร์ไม่ได้ก็แสดงว่าธุรกิจคุณเนี่ยมีปัญหามากละก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะฮะ
ครับ
มันก็ต้องใช้หลักการแบบนี้ครับ
อ
ันนี้ความเห็นผมนะฮะแต่เม็ดเงินเนี่ยแม้ว่าตอนนี้ยังใช้ไม่หมดกรณีซอฟท์โลนเนี่ยนะ
ครับ
แต่ว่าผมคาดการว่ามันจะไม่พ
อ
แล้วอีกเรื่องนึงที่มันค้างอยู่เนี่ยมันปล่อยไปได้ไม่หมดเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องกลไก
ครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่ผมอธิบายละเพราะว่าเอกชนเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังอ่ะ
ครับ
ถูกไหมทีนี้จะให้แบงก์รัฐทำมันก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงก็คือปล่อยง่ายเกินไป
อ
ีกปล่อยง่ายเกินไปหรือเปล่าผมใช้ question mark เฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้หมายว่าจะสรุปว่าเป็นอย่างนั้น
ครับ
อันนี้ก็คือประเด็น3-4 ประเด็น
ครับ
ทีนี้มันก็มีประเด็นอื่นอีกประเด็นอื่นเนี่ยจริงๆผมเคยเสนอแล้ว
มีอันเนี้ยอาจารย์ผมอยากจะชวนอาจารย์คุยอยู่เหมือนกันข้อ4ที่อาจารย์เสนอจัดตั้งกองทุนเพื่อความมั่งคั่งเนี่ยฮะอาจารย
์
ฮะมันก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันมันเดี๋ยวมันจะไปเหมือนกับ 1MDB ของมาเลเซียลักษณะนั้นนะฮะอาจารย
์อ๋อใช่แน่นอน
ใช่มั้ยฮะ
แน่นอนแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรกับทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็มีปัญหาอีกแบบเหมือนกัน
ครับ
ถ้าสมมุติเราวิเคราะห์อยู่แล้วว่าเงินดอลลาร์มันจะอ่อนค่าเรื่อย
ๆครับ
ก็จะมีผลกระทบอยู่ดีนะฮะ
ครับ
แต่ถ้ามันจะมีปัญหาแบบมาเลเซียเนี่ยเราก็ต้องดูดิว่าเราสามารถจัดตั้งระบบการกำกับดูแลที่มันดีไหมแล้วก็ผู้นำทางการเมืองเราคอร์รัปชันไหม
ครับ
คือถ้าคอร์รัปชันระดับราจิบลาซักไม่ใช่ชลาจิบใช่ไหม
นาจิบลาซัก
เนี่ยนาจิบลาซักกับเครือข่ายเนี่ย
ครับ
มันก็เป็นเรื่องโชคร้ายของประเทศแล้วกรณีไอกองทุนอันเนี้ยมันโยงมาที่ผู้นำไทยด้วยนะใช่ไหมที่มีข่าวอ่ะเพราะมันเนื่องจากว่าเครือข่ายมันใหญ่มากเงินมันเยอะ
ครับ
นะฮะมันก็จริงๆในสารคดีของ Netflix เนี่ยมันมีเรื่อง Dirty Money อ่ะมันจะมีอยู่ซีรีส์หนึ่งที่พูดเรื่องไอ้กองทุนของมาเลเซียโดยเฉพาะเลย
ครับ
นะฮะแฉออกมาหมดเลยนะฮะ
ครับ
ทีนี้ก็สมมุติเราไม่ตั้งก็ต้องซื้อทองเพิ่มเพราะว่าผมคิดว่าดอลลาร์มันเสื่อมค่าอยู่แล้วถือไว้ก็จะด้อยค่าในระยะต่อไปก็จะด้อยค่านะ
ครับ
ทีนี้ซื้อทองคำเพิ่มก็ทองตอนนี้ทองก็ขึ้นสูง
แพง
ก็ต้องมันนั่งดูว่าฮะว่าจะบริหารยังไงนะครับ
ครับเห็นอาจารย์บอกว่า
ประเด็นอื่นไหม
เพิ่มสัดส่วนทองคำในทุนสำรองระหว่างประเทศ
ใช่
แล้วก็มาปัดฝุ่นนะเรื่องจัดตั้งกองทุนเพื่อความมั่งคั่งนะครับ
แต่ผมไม่ได้บอกให้ตั้งนะ
มาพิจารณา
เอามาพิจารณาอีกรอบหนึ่ง
ครับ
แล้วก็ทำ swap agreement กับประเทศในเอเชีย
ครับใช่ครับฮะแล้วก็มีเรื่องdigital currency นะฮะอาจารย
์digital currency นี่จริงๆก็เคยเสนอแล้วและหลายประเทศเขาก็ทำแล้วนะ
ครับ
เราก็ต้องเชิงรุกนิดนึงคือถึงแม้ในแง่ของเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยเราก็ยังอยู่ในสถานะที่ดีกว่าหลายประเทศนะเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นผลมาจากความสำเร็จที่สะสมมาหลายรัฐบาลเนี่ยเราก็ทำให้เหมือนเรามีความพร้อมอยู่แต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี
้
คุณอิทธิพลลองนึกดูสิว่าถ้าเศรษฐกิจมันติดลบขนาดนี้แล้วมันติดลบไปนานๆเนี่ย
ครับ
เราจะไปเก็บภาษีจากที่ไหนฮะ
อืมใช่
แล้วงบประมาณที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ต้องกู้มาใช้ทั้งนั้นนะครับ
ครับ
จำนวนหนึ่งเนี่ยไอ้ล่าสุดนี่ก็จะเข้าสภาพ.ร.ก. 1.9 ล้านล้าน
ใช่ไหม
ก็กู้ทั้งนั้นนะครับ
อืม
ก็มันสถานการณ์มันไม่ได้เหมือนเดิมครับแต่ถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราจะมีการเงินการคลังที่เข้มแข็งกว่าหลายประเทศนะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้เพราะว่าอย่างอาร์เจนตินานี่ก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็กลับมามีปัญหาอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับ
ครับมีอีกข้อหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงหนังสือทุนในศตวรรษที่21ด้วยฮะอาจารย์จะขยายความตรงนี้นิดนึงไหมครับ
อันนี้ก็เป็นหนังสือของโทมัสพิเกตตี้นะก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสก็เป็นพวกฝ่ายก้าวหน้านะ
ครับ
คือเป็นแนวสังคมนิยมแนวซ้ายนิดๆ นะเขาก็ไปทำวิจัยที่เก็บข้อมูลยาวมากเลยนะฮะเป็นร้อยกว่าปีฮะแล้วก็สรุปออกมาเป็นโมเดลว่าผลตอบแทนของทุนเนี่ยคือผลตอบแทนของทุนในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นอย่างมีเขาเรียกว่ามีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดการเงินคือแทนที่ความมั่งคั่งเนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาโดยการผลิตนะการที่มันมีปัญหาความไม่สมดุลตรงเนี้ยมันไปเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างมากแม้ในประเทศที่พัฒนาแล้วคือปกติเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเนี่ยส่วนมากจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะชี้ไปว่าประเทศพัฒนาแล้วบางส่วนไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าคนนี้เขาชี้ว่ามีปัญหาแล้วมันจริงๆมันก็มีปัญหาจริงมันพบมันเห็นได้ในเชิงประจักษ์อยู่แล้วกรณีสหรัฐเนี่ยกรณียุโรปบางประเทศอย่างเงี้ยซึ่งเขามองไปที่เรื่องเนี่ยการตอบแทนจากการลงทุนในตลาดการเงินกับการตอบแทนในภาคการผลิตรวมทั้งผลตอบแทนของแรงงานเนี่ยมันเหลื่อมล้ำกันมากมากเกินไป
ครับ
นะครับ
ครับแล้วสุดท้ายอาจารย์พูดถึงข้อสังเกตเรื่องอุปสงค์มวลรวมทั่วโลกทั้งไทยหดตัวฉับพลันอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็คนจำนวนมากถูกห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางพร้อมกันนะครับก็มีคนที่ตกงานนะฮะแล้วก็ยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอีก1ปีข้างหน้าคือจะนานมากกว่านั้นใช่ไหมครับ
อาจจะนานมากกว่านั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือกรณีที่ดีที่สุดก็อย่างน้อย1ปี
ครับ
ควรจะฟื้นได้แต่มันอาจจะไม่ฟื้นภายใน1ปี
ครับ
คือถ้าไม่ฟื้นภายใน1ปีเนี่ยนัยยะสำคัญต่อตลาดการเงินคืออะไรนัยยะสำคัญของตลาดการเงินก็คือเราจะเห็นพันธบัตรรัฐบาลติดลบเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็จะเห็นอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยอยู่ไปอีกนาน
ครับ
ฉะนั้นเมื่ออยู่ไปอีกนานเนี่ยมันจะไม่กระตุ้นการใช้จ่ายของคนเพราะคนเนี่ยยังไม่มีความมั่นคงในงานและไม่มั่นใจต่อรายได้ในอนาคตพอให้ดอกเบี้ยต่ำยังไงก็จะไม่มาลงทุนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทำไมเนี่ยนักลงทุนหรือประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยหรือแม้กระทั่งสถาบันจำนวนหนึ่งเนี่ยไปถือพันธบัตรติดลบอ่ะ
ที่คุยไปวันก่อนนะ
คือปกติซื้อพันธบัตรมันต้องได้เงินใช่ไหม
ครับ
แต่นี่คือแทนที่จะได้เงินเนี่ยคุณเสียเงินแต่คุณยังต้องลงทุนน่ะก็สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนอย่างอื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากกว่าอีกคือมันติดลบมากกว่าคุณเลยยอมเอาเงินเนี่ยมาซื้อพันธบัตรซึ่งให้อัตราผลตอบแทนติดลบ
ครับ
ทีนี้ถามว่าการให้อัตราผลตอบแทนติดลบเนี่ยมันผลักให้เงินเนี่ยออกมาลงทุนหรือออกมาบริโภคไหม
ไม่
เพราะมันไม่มีความเชื่อมั่น
ครับ
ทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเอกชนก็ไม่ลงทุนรัฐก็ต้องเดินหน้าลงทุนทีนี้มันก็อยู่ที่ว่ารัฐในประเทศไหนเนี่ยมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลนึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมแล้วก็มีวิสัยทัศน์คือมีความฉลาดก็จะเอาไปลงทุนในสิ่งที่มันถูกต้องสำหรับอนาคตแต่ถ้ารัฐไหนมันเป็นรัฐช่อชน ยิ่งเงินผ่านมือเยอะๆตนเองและเครือข่ายรวยขึ้นทุกวันบนความยากลำบากของประชาชนส่วนใหญ่และธุรกิจรายเล็กรายย่อยหรือแม้กระทั่งเอื้อพรรคพวกตัวเองซึ่งเป็นทุนขนาดใหญ่การผูกขาดอำนาจทางการเมืองและการผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจก็จะยิ่งหนักแน่นยิ่งขึ้นก็จะยิ่งเกิดปัญหาแต่ถ้ารัฐไหนเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นเช่นรัฐในสมัยเฟรงกินดีรูสเวลล์มันถึงฟื้นเศรษฐกิจได้ไงลงทุนนั่นลงทุนนี่ทำให้คนมีงานทำทำให้คนมีการจ้างงานมีรายได้เดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็ฟื้นแต่ถ้าจะหวังให้คนไปเอาเงินออกมาใช้จ่ายเนี่ยคนมีแต่ระมัดระวังถูกไหมฮะเพราะเขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวอีกปีหนึ่งสองปีเขาจะมีงานทำเปล่าหรือเขาจะมีรายได้ไหมและอันนี้คือประเด็นที่ผมพยายามชี้แล้วมันเป็นประเด็นในเชิงระบบแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นมันเกิดขึ้นเกือบทุกประเทศ
แล้วเราจะทำยังไงอาจารย์ถ้านักลงทุนส่วนหนึ่งไปถือพันธบัตรกันทั้งโลกนะฮะแล้วก็ไม่เอาเงินมาลงทุนใช้จ่ายเลยเนี่ยมันจะเกิด
รัฐต้องเอาเงินมาใช้จ่ายไงฮะ
เพรา
ะ
รัฐของแต่ละประเทศ
นี่เท่ากับว่าเราเอาเงินไปให้รัฐยืมใช่ไหม
ครับ
แล้วรัฐเนี่ยรัฐก็ไม่จ่ายเงินให้เราด้วยถ้าเป็นพันธบ
ั
ตร
ใช
่ก็หมายความว่ารัฐบาลยิ่งกู้เนี่ยรัฐบาลยิ่งได้กำไร
ครับ
นึกออกไหมฮะเห็นภาพไหมฮะ
ครับ
คือสมมติว่าเอาเงินให้รัฐบาลร้อยหนึ่ง
อีก
5ปีข้างหน้าจ่ายคืน98บาท
ครับ
ถูกไหมฮะ
ครับ
แต่เราก็ยินดีคนจำนวนหนึ่งก็ยินดีที่จะซื้อพันธบัตรติดลบแต่อันนี้เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยและยังไม่เกิดขึ้นในประเทศเอเชียส่วนใหญ
่ครับ
เพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเราบางด้านเราดีกว่าแต่ของอังกฤษเนี่ยคือมันเข้าตาจนแล้วแล้วเขาก็มองว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ทำให้เงินมันอ่อน
ครับ
นะจะทำให้เงินจำนวนหนึ่งเนี่ยมันไหลออกไปลงทุนที่อื่น
ครับ
แล้วเงินปอนจะได้อ่อนแล้วมันจะได้กระตุ้นภาคส่งออกภาคท่องเที่ยวแต่ภาคท่องเที่ยวมันกระตุ้นไม่ได้อยู่แล้วโควิด19ยังอยู
่ครับ
อันนี้ก็คือความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจ
ครับ
ก็มันก็สำคัญนะผมว่านะฮะประเทศหรือโลกโดยรวมเนี่ยจะรอดไม่รอดส่วนหนึ่งเนี่ย
ครับ
ตอนเนี้ยอยู่ที่สีจิ้นผิงกับอยู่ที่โดนัลด์ทรัมป
์ครับ
แต่ภาวนาให้โดนัลด์ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งสถานการณ์จะดีขึ้นเยอะ
ครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์ขอบพระคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19